Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas vam predstavljamo oficire za vezu koji su razmijenjeni između Prištine i Beograda. Simboličan, ali važan korak. Analizirali smo i situaciju između Hrvatske i Srbije uoči posjete ministrice vanjske poslova Hrvatske Vesne Pusić Beogradu. Pratimo i nastavak protesta u Bosni i Hercegovini, koji su dobili jednu crnu traku. 3 mjeseca stara djevojčica Berina, koja nije dobila matični broj, umrla je zbog zakašnjele ljekarske pomoći. Pitamo se ko je kriv.
Korak dalje.
Danas su Beograd i Priština načinili simboličan, ali važan korak u normalizaciji odnosa i primjeni briselskog sporazuma. Razmijenili su oficire za vezu koji su smješteni u prostorijama predstavnika Evropske unije u oba glavna grada. Kako je izgledao prvi radni dan kosovskog oficira za vezu u Beogradu, ispričat će vam Branka Mihajlović.
Tačno u podne u Beogradu Ljuljzin Peci, oficir za vezu Kosova, preuzeo je posao u kancelariji Evropske unije. Dolazeći na svoje novo radno mesto, ambasador po zvanju, Ljuljzin Peci je u Beogradu ispred kancelarije Evropske unije rekao novinarima:
"Ovo je veoma značajan dan što se tiče normalizacije odnosa između Republike Kosovo i Republike Srbije. Ja očekujem otvorene i dobru saradnju srpskih državnih institucija i ja sam ovde da dam svoj prilog u normalizaciji odnosa između dvije naših zemalja."
Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije za Radio Slobodna Evropa, o značaju ovog koraka u implementaciji sporazuma kaže:
"To je samo jedan u nizu koraka koji su znaci da odnosi treba da idu u pravcu normalizacije, a da bi do toga zaista i došlo, potrebno je da postoji obostrana politička volja da se stvari odvijaju u tom pravcu, što ne zavisi samo od ovog konkretnog čina. Mi smo prethodnih dana postigli kvalitetan dogovor o imenovanju upravljačkog tima zajednice do održavanja izbora i o njegovim nadležnostima, koji će utreti put izradi statuta i stvaranju administrativnih kapaciteta za buduće funkcionisanje zajednice srpskih opština, što je, mislim, za naše ljude u pokrajini još značajnije od dogovora koji je postignut danas. Naravno, pitanje amnestije koje dominira razgovorima koji se trenutno vode u Briselu treba da stvori pravnu osnovu za pravnu sigurnost građana koji žive u pokrajini, kao i da stvori preduslove za primjenu dela sporazuma koji se odnosi na pravosuđe i policiju."
Ovaj događaj svakako nije najznačajniji u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova, slaže se i saradnik Foruma za etničke odnose Nena Đurđević, ali simbolično to jeste jaka poruka. S tim što su Beograd i Priština poslali različite poruke slanjem dvojice oficira sa različitim biografijama.
Očigledno da je Kosovo tu doživelo kao razmenu diplomatskih predstavnika, pošto je gospodin Peci ima status ambasadora i on je bio ambasador u Španiji, dakle osoba od iskustva, dobio je, imenovala ga je predsjednica Kosova, tako da Kosovo je jako važno i za njihovu javnost da predstavi ovo kao praktično još jedan put ka nekom priznavanju kosovske državnosti, i to su izjave koje su išle u Prištini. S druge strane, srbijanska strana potpuno drugačije to posmatra, dakle gospodin Pavićević, koji vodi tehnički dijalog, je poslat na Kosovo da praktično omogući da se taj tehnički dijalog, odnosno da se uopšte stvari koje su dogovorene, da se sprovedu na terenu, da se implementacija na najbolji mogući način izvrši.
Na pitanje hoće li se jednog dana predsjednik Republike Tomislav Nikolić sastati sa kosovskim oficirom za vezu, njegov savjetnik Marko Đurić je za naš radio odgovorio:
"Oficir za vezu ima svoj sporazumima definisan delokrug nadležnosti koji ne obuhvata sastanke sa najvišim zvaničnicima centralnih vlasti."
Nena Đurđević ipak smatra da će budućnost tek pokazati ko će biti na vezi sa oficirom za vezu u Beogradu.
"Sigurno da u početku će biti potrebno vreme kako bi se tačno vidjelo kim komuniciraju oficiri za vezu u Prištini i u Beogradu, ko su njihovi sagovornici i na kom nivou. Mislim da će se svaka takva detalj gledati sa obe strane, praktično kako bi se kroz te simbolične geste razmatrao na koji način jedna strana tretira drugu.
Da li je u svetskoj diplomatiji poznat ovakav status oficira za vezu? Član Foruma za međunarodne odnose Vatroslav Ekarić.
Ovo je jedan popriličan raritet, tako da kažem. Mada je bilo, naravno, slučajeva gde su diplomatske funkcije obavljali razni trgovinski predstavnici i tako dalje, posebno u slučaju Tajvana i tako dalje. Međutim, ovo je jedan sui generis status. Oni de facto imaju sve diplomatske imunitete, zaštitu, a s druge strane, s obzirom da države nisu međusobno priznate, oni su u stvari ljudi koji formalno nemaju diplomatski status.
Zanimljivo je kakav će tretman kosovski oficir za vezu imati u stranim ambasadama u Beogradu. Hoće li on rame uz rame sa ambasadorima učestvovati u diplomatskom životu Beograda ili će diplomatski protokol uvažavati činjenicu da on nije u ovoj misiji njihov kolega po rangu? Vatroslav Ekarić.
Biće sigurno pozivan od strane ambasada zemalja koje su priznale Kosovo na sva diplomatska događanja, prijeme i tako dalje, a nije isključeno da bude pozivan i na prijeme zemalja koje nisu priznale Kosovo. Ali to je manje verovatno.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Naš novinar u prištinskom dopisništu Radija Slobodna Evropa, Bekim Bislimi, razgovarao je kratko s Dejanom Pavićevićem. Oficir Srbije za vezu s Kosovom kaže kako svoj posao shvata prvenstveno kao primjenu briselskih sporazuma, a onda i olakšavanje direktne komunikacije.
Moja dužnost je kao oficira za vezu, pošto govorimo o oficiru za vezu, će biti prvenstveno primjena briselskih sporazuma, a i olakšavanje direktne komunikacije.
Koliko mislite da će ove kancelarije pomoći u relacije Prištine i Beograda?
Sami oficiri, ja mislim da će dosta neće da pomognu i u samoj komunikaciji i u nekoj normalizaciji.
Postoji li te šanse, dobre šanse za te normalizacije i koja će biti uloga ovih oficira?
Da vam kažem, samim tim što će ja biti u Prištini, u Beogradu, direktno razgovarati, brže prenositi poruke, olakšavati svakodnevnu komunikaciju, olakšavati implementaciju, ja mislim da će to dosta primiti olakšavanju trenutne situacije.
I na kraju, da li mislite da postoji bilo kakva mogućnost da ove kancelarije evoluirati?
Pa da vam kažem to o tom potom, za sada kažem govorimo o oficirima za vezu i to je ono što je u Briselu dogovoreno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ministrica vanjskih i evropskih poslova Hrvatske Vesna Pusić u petak će u Beograd. Valja riješiti otvorena pitanja i svesti račune prije nego Zagreb u Briselu dobije stalnu stolicu. Dobri poznavatelji međususjedskih odnosa naglašavaju da neće biti zaobiđena ni izjava predsjednika Srbije Tome Nikolića kako on neće na proslavu u Zagreb, ako mu tamo bude i koleginica Jahjaga. Eni Zebić ima detalje.
Iako se radi o redovitom i uzvratnom posjetu, tema za razgovor tijekom boravka hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne Pusić u Beogradu neće nedostajati. Prema još uvijek neslužbenim najavama iz njezinog ministarstva, sugovornici će joj biti njen kolega Ivan Mrkić, srpski premijer Ivica Dačić i vicepremijer Aleksandar Vučić, a mogućnost susreta sa srbijanskim predsjednikom Tomislavom Nikolićem još je otvorena. Što se tiče sudjelovanja predsjednika Nikolića na svečanosti hrvatskog ulaska u članstvo Europske unije 30. lipnja u Zagrebu i njegove najave da neće sudjelovati ako Hrvatska uvrijedi Srbiju pozivanjem Kosova kao države da sudjeluje na toj svečanosti, predsjednik Josipović je jasno odredio gabarite od kojih u beogradskim razgovorima neće odustajati niti ministrica Pusić.
Vi znate da mi imamo jasna pravila, mi smo pozvali sve suverene države, uključujući Kosovo, svi susjedi su dobro došli, svi predsjednici, uključujući predsjednika Nikolića, ko će doći sudjelovati na tom velikom, zaista velikom događaju, imaće, ja sam siguran, i veliko zadovoljstvo i nadam se da će se svi odlučiti doći, pa i predsjednik.
Analitičari u Hrvatskoj unisono pozdravljaju posjetu gospođe Pusić Beogradu, jer osim svježih tema ima i onih naslijeđenih, od humanitarnih pitanja preko određivanja granične crte do ekonomskih odnosa. Politički analitičar Branko Caratan vjeruje u izjavi za naš radio da će teme susreta biti ekonomski odnosi nakon hrvatskog izlaska iz CEFTA i ulaska u Europsku uniju, ali i Nikolićeva izjava.
Naravno, ovdje je u pitanju i komentiranje stava Srbije, koja insistiranjem na bojkotiranju Kosova zapravo dovodi u pitanje svoju politiku regionalne suradnje, koja je jedan od preduvjeta za nastavak integracijskog procesa prema Briselu same Srbije.
I bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova Mate Granić u izjavi za naš radio vjeruje da će jedna tema biti ekonomija i CEFTA i pozdravlja Josipovićevu poruku Nikoliću da je dobrodošao na svečanost 30. lipnja, ali da Hrvatska svoje principe neće mijenjati.
I mislim da bi bilo kakav pritisak na Hrvatsku i na Evropsku uniju bio štetan za Srbiju. Ali to je stvar Srbije, a što se tiče ministrice, ministri moraju razgovarati o svim otvorenim pitanjima, uključujući i ona pitanja što se tiče CEFTA, iako u ime Hrvatske pregovarala Evropska komisija. Naravno, ako postoji dobra volja, sa druge strane, onda je lakše postići taj dogovor sa Evropskom komisijom od strane Srbije. Znači, to će sigurno biti važna pitanja tijekom razgovora.
Ministar vanjskih poslova u Račanovoj vladi Tonino Picula za naš radio kaže kako je važno bilancirati odnose dviju država pred početak jednog podosta drugačijeg razdoblja odnosa određenog hrvatskim članstvom u Evropskoj uniji i srbijanskom aspiracijom da čim prije dobije datum pregovora i počne pregovore o članstvu.
Mislim da će Zagreb biti vrlo bitan dio te jednadžbe koja će se morati u Beogradu rješavati kako bi se otklonili svi oni nesporazumi, problemi, neriješena pitanja koje potrebno otkloniti u slučaju bilo koje kandidature kad zemlja želi postati članicom Evropske unije. Pri svemu tome, dobra vijest da Zagreb je već neko vrijeme razvio mehanizme suradnje sa svojim jugoistočnim susjednima koji imaju ambicije, ali sigurno za dugo još neće biti članovi Evropske unije.
Naravno da će i odnosi u regiji biti tema razgovora u petak, dodaje Picula, koji međutim upozorava da će i odnosi dviju država i odnosi u regiji i odnosi Beograda sa Brislom ovisiti i o ponašanju političkih protagonista u Srbiji.
Od čelnika države koji će se morati priviknuti na to da svijet često prepoznaje političara upravo onoj zadnjoj dionici po kojoj je medijski poznat. Ako ćemo tako ocjenjivati predsjednika Nikolića, ovo zadnje što je izjavio vezano za dolazak u Zagreb sigurno nije dobro primljeno, ne samo ovdje na Markovom trgu ili na Pantovčaku, nego siguran sam i u Briselu, i ta vrsta retorike sigurno da ne pomaže europskim aspiracijama Srbije.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li će na samitu Evropske unije krajem juna Srbija dobiti tačan datum za početak pregovora ili samo neku vrstu zelenog svjetla? Pitanje je kojim se bavimo u današnjoj emisiji. Tim odloženim pristupom cijeli proces bi bio pomjeren, prije svega zbog parlamentarnih izbora u Njemačkoj, gdje proširenje Unije nije baš popularna predizborna tema. Dragan Štavljanin je o svemu tome razgovarao s francuskim analitičarem Žakom Rupnikom. Evo odgovora.
Prilično sam uvjeren da će Srbija dobiti datum, jer će rizik neodobravanja početka pregovora daleko nadmašiti cijenu koju bi njemački političari morali da plate na izborima zbog podrške Srbiji. Jasno mi je da proširenje Evropske unije nije popularna tema za jesenje parlamentarne izbore u Njemačkoj. To su mi potvrdili pojedini članovi Bundestaga sa kojima sam razgovarao u aprilu u Berlinu. Zato oni jednostavno žele da odgode odluku o dodjeljivanju datuma Srbiji. Međutim, to nije dobra ideja, jer je stvoren povoljan ambijent sporazumom Beograda i Prištine u Briselu nakon mukotrpnog pregovaračkog procesa pod pokroviteljstvom Evropske unije i to se smatra njenim velikim uspjehom. Ukoliko sada ne bi dodijelila datum Srbiji za početak pregovora, time bi pokazala da nema kapacitet da ispuni obećanja. Ne možete kao kancelarka Merkel doći u Beograd i reći: birajte između Kosova i Evropske unije. Kada vlada Srbije donese hrabre odluke o Kosovu, da onda to ignorišete i odgađate dodjeljivanje datuma. Ogromna većina evropskih političara se zalaže za otvaranje pregovora sa Srbijom. Razgovarao sam sa nekolicinom funkcionera iz odjeljenja Evropske komisije za proširenje i oni ne mogu da zamisle da Srbija neće dobiti datum.
but a date would not be given.
Does it mean, for example, if, da li to znači da ako se sada odredi tačan datum da pregovori počnu recimo krajem godine, da će to biti bezuslovno, ili će se ponovo procenjivati i zavisit će od primjene Briselskog sporazuma?
Glavna primjedba prije svega njemačkih političara jeste da je prekratko vrijeme za ocjenu primjene sporazuma Beograda i Prištine. Stoga je moguće da uz tačan datum za početak pregovora bude dodata i klauzula o obavezi nastavka primjene pomenutog dokumenta na terenu, uključujući i pravo Evropske unije da to procijeni. To je jedna od opcija kako bi se izašlo u susret onim političarima u Uniji koji nisu za to da se sada odredi datum za pregovore sa Srbijom.
If you imagine another scenario that it won't be... Ukoliko zamislimo drugi scenario da ne bude dodeljen tačan datum, u kojoj meri bi se to negativno odrazilo na unutrašnju političku scenu u Srbiji, kao i na primjenu sporazuma sa Prištinom, imajući u vidu protivljenje nacionalista?
Well, that may well be.
To se može dogoditi i to bi oni evropski političari koji se protive određivanju datuma u ovom trenutku trebalo da imaju na umu. Naravno, srpski političari ne bi trebalo da to koriste za ucjenjivanje u smislu ili će dobiti datum za početak pregovora ili nema ništa od primjene sporazuma sa Prištinom. Oni moraju da pokažu istinsku dugoročnu privrženost ovom dogovoru.
Rekli ste da je aktualna vlast povukla veoma hrabre poteze prihvatajući nakon dugog vremena realnost na Kosovu. Međutim, upravo su ti isti političari dok su bili na vlasti tokom 90-ih itekako poricali stvarnost, vukući poteze koji su pogoršavali stanje na terenu. Da li je promjena njihovog stava posljedica istinske transformacije ili faktičke procjene da je to jedini način da se izađe iz postojećeg ćorsokaka?
Surprising.
Svakako je iznenađujuće da hrabar potez u pregovorima sa Kosovom nisu povukli oni srpski političari koji se doživljavaju kao umjereni, liberalni i proevropski orijentisani, mislim na prethodnu vladu i predsjednika, već nacionalisti. To je istorijska ironija koju smo vidjeli mnogo puta. Kada nacionalisti dođu na vlast, uvide da nikuda ne vodi zapaljiva retorika i da ako žele da obezbijede bolju budućnost zemlji, onda moraju da promijene kurs. Oni to mogu da lako urade, jer ih niko neće optužiti da u dovoljnoj mjeri nisu patriote. To je klasičan paradoks.
Do you think that Serbia, da li će od Srbije nakon zaključenja pregovora pre formalnog ulaska u Evropsku uniju biti traženo da prizna Kosovo, imajući u vidu negativno iskustvo u Briselu sa prijemom podeljenog Kipra?
Ako počnete proces, odnosno pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, koji bi trebalo da približe i Srbiju i Kosovo Evropi, u tom slučaju njihovo uzajamno priznanje bilo bi najvjerovatniji scenario. Ne vidim kako Srbija može da uđe u Evropsku uniju, a da istovremeno odbija da prizna zemlju koja se smatra ozbiljnim kandidatom za članicu tog bloka. Ako recimo za 10 godina obje strane ojačaju međusobno povjerenje, jer će ljudi lakše prelaziti granice, onda će stvari možda izgledati drugačije. Znam da iz ove perspektive to ne izgleda lako. Zato se ne treba sada fokusirati previše na zaključenje pregovora o članstvu, već na sam proces, odnosno put koji vodi ka tome. Ako taj proces vodi i Srbiju i Kosovo ka Evropskoj uniji, onda će oni drugačije gledati jedni na druge.
Sa Žakom Rupnikom razgovarao je Dragan Štavljanin. Intervju možete pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je sahranjena Berina Hamidović, tromjesečna djevojčica, prema riječima njenog oca, prva žrtva bosansko-hercegovačke administracije, preciznije nerada tamošnjih političara. Malena je pripadala djeci rođenoj u državi bez zakona o jedinstvenom matičnom broju, što je u njenom slučaju prouzrokovalo kasnu ljekarsku intervenciju, sepsu, a zatim i smrt. Hiljade građana u tišini je ispratilo Berinu, odlučniji nego prije da bosansko-hercegovačke političare natjeraju da rade. Selma Boračić prenosi njihovu poruku da ne žele biti saučesnici u usmrćivanju beba u Bosni i Hercegovini.
Vosak istopljenih svijeća, igračke, dječja odjeća i cvijeće uz poruku Anđele, sa anđelima ti je ljepše, stoji ispred zgrade parlamenta Bosne i Hercegovine. Namijenjeni su Berini Hamidović, tromjesečnoj bebi koja nije imala snage da se bori sa teškom bolešću i BH administracijom. U 14 sati na gradskom groblju u Sarajevu sahranjena je, a istovremeno građani su pred državnim parlamentom odali počast Berini minutom šutnje.
Neka je slava maloj Berini, njenim roditeljima želim da jednostavno pokušaju da žive sa tom činjenicom.
Osjećam se poniženo, čak kao da nisam više ni građanin Bosne i Hercegovine.
A naša su djeca, inače ova djeca u zadnje vrijeme žrtva.
Neuspješna operacija u Bosni i Hercegovini bila je indikacija da se beba izmjesti u Beograd, nakon čega je počela agonija. Po dolasku u Beograd tražili su im da uplate oko 1000 eura, što je bila obaveza kantona Sarajevo. Njena majka Edina Hamidović kaže kako je pomoć od institucija vlasti potpuno izostala.
Mi dotad nismo nikad ništa tražili od države, znači borili smo se za nju ovdje dok je bila svakako, znači moj muž nije radio. Mi smo se borili, znači ništa nismo tražili, zapravo ništa, samo tad kad smo morali tražili smo, nam nisu pomogli, niko nam nije pomogao.
Berina je postala žrtva nerada BH vlasti, vjeruju u organizacionom odboru protesta za usvajanje zakona o jedinstvenom matičnom broju građana, Zoran Ivančić.
Imam osjećaj da kad bi se neki sposoban pravnik domaći strani prihvatio ovog cijelog slučaja da bi mogao dokazati direktno saučesništvo ovog režima, ove tiranije koja vlada u Bosni i Hercegovini za smrt svojih građana.
Smrt male Berine bila je povod za još masovnija okupljanja građana koja su počela 5. juna zbog neusvajanja zakona o jedinstvenom matičnom broju Bosne i Hercegovine. Bebe, majke, mladi i stari izašli su na ulice Sarajeva, Mostara i Tuzle.
Naši ljudi glasaju za političar koji im jedu djecu. Sve da je vrijeme da okrenemo postratnu stranicu gdje su nas plašili ratom i da uđemo u jedan novi period za Bosnu i Hercegovinu.
Mislim, bez obzira na bilo kakve probleme međuljudske, da bi se trebali zajedno izboriti za isti cilj, za bolje sutra, bolju Bosnu i Hercegovinu.
Oni moraju shvatiti da moraju htjeti da se dogovore. U protivnom, ne znam što da kažem u protivnom, ali bilo bi bolje da do tog protivnog ne dolazi.
I nama je bezvlašća preko glavi, matični broj nemaju djeca ko da nisu ni rođena. Ako za ovo nećemo izaći, kako ćemo za nešto drugo?
Pa imam 34 godine, nemam djece i htjela bi rota, ali gdje? U šta da rodim, kakav svijet, kakvo društvo?
Na sve ovo nije ostao ravnodušan i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon. On se na svom blogu osvrnuo na proteste građana i reakcije političara koji izbjegavaju da se suoče sa stvarnošću. Prenosimo dio teksta kojeg je napisao ambasador Moon.
Nitko ne bi trebao vrijeđati inteligenciju građana. Moguće je da je Bosna i Hercegovina jedina demokratska zemlja u svijetu u kojoj je reakcija političkih lidera na proteste pokušaj da bojkotuju svoje građane. To nije način na koji se odgovorni lideri ponašaju u demokratskim društvima.
Zastupnici i ministri iz Republike Srpske te predstavnici hrvatskog naroda ne dolaze danima na posao. Jedna od njih, Dušanka Majkić, o tome kaže.
Svi mi iz SNSD-a smo svjesni da moramo ići da radimo na što smo izabrani, ali se tako znamo da neko u ovoj zemlji, s obzirom na iskustva nedavno koje smo imali, mora garantovati da se mi možemo bezbitno vratiti na rješavanje problema u institucijama Bosne i Hercegovine.
Ermin Zatega, aktivista i građanin Sarajeva, ističe kako su se BH političari uplašili stvarnosti u kojoj ne mogu ljudima manipulisati.
Pokušavaju suvući u kaljužu politikarenja i politike kakva je zadnjih 15-20 godina na ovim prostorima, jer je to jedina bara u kojoj oni uspješno plivaju. Dakle, mržnja, strah. I time pumpaju hrane građane već 15 godina dok se oni enormno bogate.
Proteste građana podržala je i Akademska zajednica Bosne i Hercegovine. Docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli Boris Krešić ističe kako bi se neprovođenjem odluka Ustavnog suda BiH, a to jeste zakon o jedinstvenom matičnom broju građana, trebalo pozabaviti državno tužilaštvo.
Za mene je nezamislivo da u jednoj državi može biti određeni period da novorođena djeca ne mogu dobiti jedinstveni matični broj. Ovo nije jedina odluka Ustavnog suda koja nije provedena u Bosni i Hercegovini.
Građani su danas poslali pismo visokom predstavniku BiH Valentinu Incku. Zahtijevaju od njega intervenciju u pravni sistem BiH kako bi se provela odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesena još 2011. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi pokazalo zapovjednu liniju između Ratka Mladića i podređenih jedinica vojne policije u vrijeme srebreničkih pogubljenja, Haško tužiteljstvo je izvelo kao svjedoka Dragomira Keserovića, generala vojske bosanskih Srba, koji je u sporno vrijeme bio sigurnosni oficir. On je potvrdio da je lanac informisanja u vrijeme genocida dobro funkcionirao. Goran Jungwirth.
Keserović se u vrijeme napada na Srebrenicu nalazio na drugoj strani ratišta, no 16. srpnja 95. godine vratio se u glavni štab gdje je sreo generala Mladića koji mu je rekao da su u tijeku borbe s 28. divizijom armije Bosne i Hercegovine. Tu operaciju, kako je navedeno, progona protivničkih jedinica, Keserović je trebao preuzeti od Vidoja Blagojevića.
Da to ne ide potrebnom dinamikom, a i pukovnik Blagojević bi trebao ići na neki drugi zadatak, pa ću ja preuzeti komandu nad tim jedinicama i nastaviti sa realizacijom operacije, zadatka, odnosno cilja operacije.
Spomenuti Blagojević je, podsjetimo, izdržao kaznu zatvora od 15 godina zbog zapovjedne odgovornosti za ubojstva srebreničkih zarobljenika u bratunačkoj školi Vuk Karadžić. Keserović je potvrdio kako je odbio zapovjed generala Mladića o daljem progonu vojnih jedinica armije BiH i civila koji bježe s njima iz Srebrenice, jer je to za njega bilo vojnički neprihvatljivo.
Nikada tu nisam bio i nisam mogao vršiti ni procjenu zemljišta, niti nisam mogao vršiti procjenu tih jedinica jer nisam znao ni kakve su im sposobnosti. Znači, puno je razloga te vrste vojničke bilo zbog čega sam smatrao da je to u tom momentu za mene neprihvatljivo.
Inače, Keserović je smijenjen iz Ministarstva obrane Republike Srpske 2004. godine odlukom visokog predstavnika Pedija Ešdauna zbog nesuradnje oko progona osumnjičenika za ratne zločine. Mladićeva obrana unakrsno će ga ispitivati sutra. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari. Sve to na web stranici slobodnaevropa.org. Ali nudimo vam i nekoliko minuta opuštanja uz kviz sedmica, 7 pitanja na kojima testirate svoje znanje. Ovaj put teme su jedinstveni matični broj, operacija Barbarossa, Lepenski vir, Drakula, Unca zlata, Korzika, fudbalski gol. Igrajte kviz sedmice na web stranici slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ostajete li uz regionalni program Radija Slobodna Evropa? U nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostalim, možete čuti priču o tome da je u Srbiji došao red i na političare za ulogu u pljačkaškoj privatizaciji. U Savjetu za borbu protiv korupcije kažu:
prvi put sada uhapšeni su ljudi iz vlasti koji su omogućili da dođe do enormnog bogaćenja ljudi.
Mladi ljudi, posebno školovani, odlaze iz Bosne i Hercegovine čim im se ukaže prilika.
Tako se naša siromašna zemlja pojavljuje kao najveći donator razvijenih zemalja sa besplatnim i bespovratnim poklanjanjem mladih kadrova i najsposobnijeg dijela stanovništva.
Govorimo i o prosjačenju djece u Crnoj Gori. Jedna aktivistkinja na ulici je vidjela petogodišnje romsko dijete koje leži na asfaltu. Pozvala nadležne službe, ali
radnik centra socijalni rad koji je dežurao u tom trenutku bio vrlo neljubazan, govorio, pitao me ko sam ja i zašto zovem i odbio da odreaguje na način kako je morao, a to je da dođe na lice mjesta i zbrine dijete koje se nalazi na ulici.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon hapšenja ministra privrede Srbije Predraga Bubala i još šestorice bivših funkcionera Agencije za privatizaciju, stiče se dojam da odgovornost za pljačkašku privatizaciju neće snositi samo tajkunska, nego i politička kasta. Za njih se sumnja da su prilikom prodaje akcija Luke Beograd oštetili budžet za skoro 6 miliona eura. Slušate Branku Trivić.
U borbi protiv korupcije Srbija, istini za volju, još nije smogla snagu da prepozna svog Sanadera ili svoje Sanadere. A da li će i kada će, još ne znamo. Prvi put je, međutim, pravosudno priznala ono što i vrapci na grani pevaju. Da nema korupcije, divlje pljačke zemlje, monopola i tajkunizacije, bez vlasti koja sve to omogućava. Još uvijek se doduše radi o moćnicima iz bivše vlasti. Nju je prethodnog vikenda otelovio uhapšeni Predrag Bubalo, ministar privrede i privatizacije u nekadašnjoj vladi Vojislava Koštunice, koji se uz još sedmoro funkcionera Agencije za privatizaciju i akcijskog fonda sumnjiči da je prodajom akcije Luke Beograd oštetio budžet zemlje za najmanje 5,7 miliona evra. Predrag Bubalo, Miodrag Đorđević, direktor Agencije za privatizaciju, i Aleksandar Gračanac, čelnik akcijskog fonda, ali razume se ne samo oni, prodali su, najčešće u bescjenje, kapital i akcije više od 1500 društvenih preduzeća, koja su sumnjivi vlasnici sumnjivog novca potom brzo potezno opljačkali, rastrgli na komade, rasprodali i upropastili uz neviđenu socijalnu agoniju radnika. Iz redova Srpske napredne stranke, stožerne partije vladajuće koalicije, uveravaju da je hapšenje ministra Bubala i dokaz i poruka da u borbi protiv korupcije i kriminala niko neće biti pošteđen, bilo da je tajkun ili političar, bez obzira na to kojoj političkoj opciji je pripadao ili pripada. To za Radio Slobodna Evropa kaže Zoran Babić, poslanik Srpske napredne stranke, naglašavajući da je politika aktualne vlade koju predvodi njegova partija nulta tolerancija za kriminal i korupciju.
Retko kada postoji mogućnost da je samo jedna strana kriva ili da je samo investitor kriv, a da oni koji su mu omogućili da tako nešto radi, da ostanu zaštićeni partijskom pripadnošću tada ili partijskom pripadnošću sada. Sve drugačije bi bilo selektivno, a to do sada vlada Republike Srbije i oni koji su nosioci te politike, i tu prvenstveno mislim na gospodina Vučića, koji je personifikacija borbe protiv kriminala i korupcije u Srbiji, zaista isprovode. I to ne samo što je, ajde da kažemo, prvi put na udaru se našao i nekoj sfere politike, tako nešto ne propušta priliku da na svakom glavnom odboru, na sastanku, da gospodin Vučić za tako nešto upozorava i članove Srpske napredne stranke. Neka se neko ogreši o zakon, neka neko uradi slično nešto zašto je usumničen gospodin Bubalo, neka bude i po 100 puta član Srpske napredne stranke, bit će procesuiran, i za tako nešto ima moju punu podršku. Jer samo na takvim primjerima možemo da očistimo Srbiju od tog korova koji se zove kriminal i korupcija. Samo na taj način što ćemo pokazati da u toj borbi nema zaštićenih. Nema meta u smislu političkih meta i političkog obračuna. Iako bi mnogi voljeli da se ta borba prebaci na polje politike, nema u tome politike. U tome ima samo kršio si zakon, odgovarat ćeš. Nisi kršio zakon, neće ti faliti ni dlaka sa glave.
Nije na odmet podsjetiti da je Verica Barać, bivša čelnica Saveta za borbu protiv korupcije, još pre 3 godine podnela krivičnu prijavu protiv Bubala i još 16 lica zbog njihovih uloga u prodaji Luke Beograd Worldfinu, luksemburškoj školjka firmi biznismena Milana Beka, koja je sa osnivačkim kapitalom od svega 30.000 evra preuzela ovo preduzeće za 40 miliona evra. Umrla je, ali nije dočekala da se tužilaštvo prihvati svog posla. Taj predmet je tokom vlasti Tadićevih demokrata praktično stavljen ad acta, jer je konstantno držan u fazi predistražnog postupka koji se nije pomakao s mesta. Otuda Jelisaveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da je hapšenje Predraga Bubala i zastupnika države u preuzimanju Luke Beograd znak da će borba protiv korupcije zahvatiti ne samo domaće privredne mešetare, nego i moćne ljude iz vlasti. Ona navodi da je ovo prvi put da je privedeni vladin ministar, iako bivši, dokaz da je država odgovorna za pljačkašku privatizaciju i da je pao tabu nedodirljivosti političke kaste.
U ovom momentu moram da vam kažem da smo veoma zadovoljni što je počelo hapšenje i druge strane. Do sada samo su hapšeni ovi koji su sticali bogatstvo, to znači investitori. Prvi put sada uhapšeni su ljudi iz vlasti koji su omogućili da dođe do enormnog bogaćenja ljudi. Neosnovano. To je prvi put i mi smatramo da je to dobar znak da je počela neselektivna borba protiv korupcije. Jer do sad smo imali utisak, ja sam bar imala utisak selektivnosti, to znači hapse investitore, ne hapse vlast. Ovo je prvi put da hapse političare, one koji su omogućili u stvari, koji su prodavali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bez obzira kojoj etničkoj ili vjerskoj grupi pripadaju, građani Stoca na jugoistoku Bosne i Hercegovine jedno imaju zajedničko. Velika većina njih posao traži u nekom drugom gradu ili naprosto odlaze iz zemlje. I dok političke i vjerske elite vode neke svoje bitke, Stočani gledaju kako preživjeti, poručuje Mirsad Behram u svom reportažnom zapisu.
Stanje opisuje aktualni ministar privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona Amer Zagorčić.
Težina te situacije u Stocu posebno ogleda da su sva velika preduzeća u Stocu praktično na koljenima i da je industrija koju je Stolac imao prije rata na koljenima i ona u ovom momentu ne radi.
Posmatrači BH prilika se slažu u ocjeni da je i u Stocu na djelu politika navodne zaštite nacionalnih interesa koja je širom BiH poslužila kao paravan za uništenje i jeftinu prodaju nekadaš firmi. Neki intelektualci tvrde da se, šta više, stolačka aktuelna vlast zapravo ne brine o vlastitom gradu, profesor Ragib Dizdar.
Stolac nema javni sektor koji je posvećen svom gradu, dakle nije onaj koji podržava niti privatni sektor, niti podržava posebno organizacije u civilnom društvu.
Posljedica svega je da većina stanovništva, bez obzira na to da li je riječ o Hrvatima ili o povratnicima, Bošnjacima i Srbima, živi loše, govori Nikola Raguž iz Hrvatske stranke prava, koja je opozicija u Stocu.
Kakva je situacija u Stocu? Dosta govori taj podatak da imamo svake godine, ajmo reći, nekoliko obitelji koje sele iz Stoca i da mladi nemaju nikakve apsolutne perspektive.
Profesor dr. Rusmir Mahmud Čehajić iz Međunarodnog foruma Bosna smatra da se većina stanovništva u Stocu nalazi u očajnom stanju.
To su ljudi preplašeni za svoju egzistenciju, koji ne znaju naprijed 2-3 dana šta ih zapravo čeka, i o tim ljudima se zapravo država na svim razinama, ili ljudi koji zaduženi za to, od lokalne pa najviše ne brine.
Stolac se najčešće naziva gradom slučajem, mjestom u kojem su još prisutni segregacija i apartheid, gdje se nakon rata dogodilo na stotine nikada razriješenih etnički motiviranih incidenata. Kao primjeri navode se činjenice da djeca pohađaju nastavu odvojeno, te da povratnici zdravstvenu zaštitu dobijaju u improviziranoj ambulanti smještenoj u jednoj privatnoj kući. Šta o situaciji u svom gradu kažu neki od mladih Stočana koje smo anketirali?
Trenutna situacija u Stocu nije baš nešto najbolja i gospodarski, a politički ovisi od vremena, pogotovo kad je predizborno vrijeme.
Svaka stranka radi jedna protiv druge umjesto da se ujedini da pomogne Stocu.
Neki od intelektualaca tvrde da podjelama doprinose i vjerske elite koje, čini se, zaboravljaju ulogu vjere u širenju ljubavi prema Bogu i bližnjima. Framile Babić, dekan Franjevačke teologije iz Sarajeva.
Mi se čini da kod nas Danas religije šire strah od drugih, a ne povjerenje u druge.
Zato nam se dešava, kažu analitičari, da mladi Stoca, kao i cijele Bosne i Hercegovine, odlaze, tako reći, trbuhom za kruhom. Dr. Krsto Mijanović iz Međunarodnog foruma Bosna.
Tako se naša siromašna zemlja pojavljuje kao najveći donator razvijenih zemalja sa besplatnim i bespovratnim poklanjanjem mladih kadrova i najsposobnijeg dijela stanovništva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Stoca, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U crnogorske gradove, posebno primorske, s ljetom stignu i mali prosjaci. Nevladin sektor tvrdi da je u pitanju organizirano prosjačenje, čemu se suprotstavlja stava vladina ureda za borbu protiv trgovine ljudima. Oni kažu da u Crnoj Gori do sada nije zabilježeno organizirano prosjačenje. I jedni i drugi su međutim saglasni da je problem rasprostranjen. Šta je s konkretnim akcijama kojima bi se djecu maknulo s ulice, pitala se Olivera Nikolić.
Ovih dana na ulicama Podgorice, ali primorskih gradova, povećan je broj djece prosjaka. Romska djeca uzrasta od 5 godina pa na više saliću vas od jutra do sitnih noćnih sati. Odbijaju da pričaju sa rijetkim prolaznicima koji su zainteresovani za njihovu priču i sa nepovjerenjem uzimaju bilo što drugo sem novac. Samo na ulicama glavnog grada Crne Gore prema nekim procjenama svakodnevno prosjači oko 45 romske djece. Ljudi na djecu Rome koji prosjače uglavnom reaguju nezainteresovano, bez osude, čak sa prezirom i odbacivanjem. Oni koji ih prijavljuju naiđu i na nezainteresovanost nadležnih, a ponekad i na podozrenje, priča na nedavno iskustvo Maja Rajčević, NVO aktivistkinja iz Centra za ženska prava.
Znači da sam sama bila u prilici da pozovem nadležne institucije i prijavim da se na ulici nalazi dijete od možda 5 godina, nepunih 5 godina, bez pratnje odraslih, koje znači stava bukvalno na ulici, na trotoaru, i da je radnik Centra socijalni rad koji je dežurao u tom trenutku bio vrlo neljubazan, govorio, pitao me ko sam ja i zašto zovem, i odbio da odreaguje na način kako je morao, a to je da dođe na lice mjesta i zbrine dijete koje se nalazi na ulici. Uvijek se polazi, znači, pretpostavke za to romska djeca i tu ne treba reagovati, što je apsolutno neprihvatljivo.
Djeca su prinuđena da prose i prolaze kroz razne traume. Na ulici su izložena riziku od zlostavljanja i maltretiranja, a kod kuće bijedi i nebrizi. Sistem one koje zatekne u prosjačenju tretira kao osobe sa poremećajem u ponašanju. Postoje sumnje da je prosjačenje organizovano. U to, ali bez dokaza i na osnovu dojava svojih aktivista, ubjeđena je Biljana Alković iz Fundacije za stipendiranje Roma, koja navodi da je organizovano prosjačenje rasprostranjeno posebno u ljetnim mjesecima i da djecu dovode najčešće Srbije.
Ja kad govorim o organizovanim grupama, to se uglavnom radi o djeci koja dolazi iz Srbije. Oni dolaze organizovano i u velikom broju. Dolazili, recimo, ljudi kombijem punim te djece koju bi odveli do određene stanice, jeli, gdje bi oni izašli i onda u određeno vrijeme su dolazili da ih pokupe.
U vladinoj kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima ističu da zabilježenih slučaja organizovanog kriminala zarad prosjačenja nema. Savjetnica u kancelariji Tijana Šuković u izjavi za naš program.
Istraživanja je provedena u prethodnom periodu, ali i saznanja koja mi posjedujemo ispred kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima ukazuju na to da u Crnoj Gori prosjačenje kao pojava nema elemente organizovanosti.
Šuković konstatuje da je problem rasprostranjen i navodi da država raznim akcijama radi na prevenciji prosjačenja. Šuković kao ograničenje ističe tradiciju Roma i njihov način života.
Međutim, problem je i u promjeni svijesti kod djece koja se nalaze u ovom problemu, u problemu prosjačenja, koja taj čin prosjačenja ne shvataju kao nešto što je negativno, već smatraju da na taj način pomažu svojim roditeljima i posmatraju to kao neku vrstu posla koju obavljaju kako bi doprinijeli porodici.
Isticanje običajnog prava i romske tradicije u nevladinom sektoru vide samo kao izgovor države, koja, tvrdi Biljana Alković, nedjelovanjem toleriše prosjačenje.
Za tog Roma koji nema sleba i ako ga kazne zato što možda vozio prebrzo ili ne znam, nije stavio pojas, ako u slučaju kazne, pa zašto ga onda ne bi kaznili u ovom slučaju kad u pitanju prosjačenja, to je i odmah i zapostavljeni za zanemarivanje djece ili ti ugovoreni i prisilni brakovi da opet računa kao trgovina ljudi isto kao i prosjačenje, ili ako ta djeca recimo napušta osnovno školsko obrazovanje koje znamo svi jako obavezno. Smatram da institucije zaista moraju da rade mnogo više na tome i da moraju da se drže zakon.
Za tri godine podnijeto je svega 30 prekršajnih prijava protiv organizatora prosjačenja i u NVO sektoru kažu da centri za socijalni rad to nerado čine jer smatraju da kaznena politika ne daje dobre rezultate. Izražen problem je i nedostatak smještaja za djecu uhvaćenu u prosjačenju. Na nedostatak brojnih servisa, posebno za ranjive grupe, ukazuje NVO aktivistkinja Maja Rajičević i konstatuje da preventivne kampanje podizanja svijesti nisu dovoljne.
Država i sama nedovoljne mjere preuzima da identifikuje ovu djecu i da se s tim problemom sistematski bori. Znači, ako se nešto čini, čini se jednokratno, vezuje se za neke pojedinačne slučajeve, a nemamo neki program koji je zbilja osmišljen tako da ovu djecu dugoročnije zbrine i da ih na kraju treba integrišati.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U narednih 15 minuta slušate GAP sedmice Miloša Teodorovića.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Hoćemo li dopustiti da se pozorišta zatvore?
Aha.
Kao što smo dozvolili da nestanu bioskopi i postanu ruglo grada?
Jesmo.
Hoćemo li dopustiti da gledamo izložbe u mraku?
Nego šta.
Da li je klasična muzika samo simbol za dan žalosti?
I jezik pregrizla.
Da li nam zaista ne trebaju pozorišne zgrade, muzeji, bioskopi, knjižare, galerije?
Ma šta će nam?
Ne trebaju nam umetnici, a treba nam još državnih činovnika i partijskih poslušnika.
Sve shvatila.
Kako će to ljude izrasti naša deca.
U prave patriote. Sve slušao ministar kulture Bratislav Petković, šta je nabrajala rediteljka Milica Kralj, najavljujući za 22. jun protest nazvan protiv ubijanja kulture, pa se divi kako je lepo pročitala njegove ambicije. Nema para, ponavlja on, za sve što je nabrojano, ali za ovo ima. Amadeus Band na žrtvenik srpskoj žandarmeriji polaže spot i pesmu Bog i žandarmerija čuvaju Srbiju. To se umetnost zove. Sve počinje sa snimkom iz raznih kadrova hrama većeg od svih na Balkanu, pa onda žandarmi, napucani naravno, trče, skaču, lete, sve rade ne bili spasili jedno žensko čeljade. To može biti i metafora za Srbiju, nesrećnicu što je svi napadaju, a ona se stisla.
Da priznam da je samo moja zemlja tebe imala.
Noćas si negde sama. Istina, valjda pare za ovo i nisu išle od onih 0, nešto za kulturu, ali se niko u vladi, pa ni ovi iz Ministarstva kulture, nisu pobunili. Gde smeju na žandarmeriju? To bi vam bilo isto kao da udarite na Hajduk Veljka ili još gore na Čučuk Mustanu, što dobro znaju u ministarstvu.
Koje protežira takozvane patriotske projekte, poput još jednog skupog muzičkog scenskog spektakla, ovoga puta posvećenog 200. godišnjici pogibije Hajduk Veljka.
A ovi prozapadni kilavci, nasuprot Veljkove veličine, stavili doktora Hausa. On se inače nekako drugačije zove, ali ko ime da mu pamti? Bolje ga zvati po seriji koju svi znaju. I pitaju se u Ministarstvu kulture, pa se opet pitaju šta će on na jazz festivalu u Nišu. Možda bi moglo barem da mesi kolače kao ministar koji tu reši da Nišvil jazz festival neće da bude.
Znači, ovo je toliko neozbiljno.
Šta nas briga direktore Nišvila Ivane Blagojeviću?
Sad ispada da mi ne volimo jazz, ovo i da smo mi protiv jazza.
Čudi se ministar Petković.
Ja sam čak i imao privatni jedan jazz klub koji sam vodio i dobro poznajem jazzere i malo sam se ja bavio tim.
Ali se slabo zarađuje.
Pazite, jazzeri su ljudi entuzijasti koji njima nije stalo do para. Oni samo ako negde mogu da sviraju.
A što se tiče prigovora o nekompetentnosti, pa nemojte, molim vas.
Zna se to ko vredi, ko ne vredi, znate. Nema tu kvantifikacije. Znate, zna se to ko je jezda, ko je cvele, ko je, kakvi su to glumci, ko je Đuza Stojiljković. Mislim, zato smo mi ovde što mi te stvari poznajemo.
Stoga ćemo mi sve da vam ukinemo. Kao što smo skoro pa ugasili kinematografiju i kao što gasimo teatar. Osim ako, na primjer, iz čistog entuzijazma uz svesrdnu podušku, al samo logističku državnih resursa, ne ispravljate decenijsku nepravdu, na primjer, Čiča Draži učinjenu. Dakle, Nišvila nema.
Zbog, kako navodi, nejasne programske koncepcije i nedostatka kvalitetne umetničke selekcije.
Nema kogoda su vam ti najavljeni.
Kvartet Davida Maraja sa pevačicom Macy Gray, Blues Brothers Band.
Plus onaj House Doctor. Iako vam nije jasno, sam će ministar da objasni.
Tu je ostalo mi komisija koja je dodelila ta sredstva koja su dodeljeni i nisu dodeljeni.
A onda se jedna usudila da upita.
A ko je sve bio u toj komisiji?
Čuti, ženo, čućete u žandarmeriji.
Sad ja ne znam tačno koje bili, ali su kompetentni ljudi bili
toliko kompetentni da im se imena izgovaraju samo uz Hajduk Veljkovo, Čiča Dražino i Konstantinovo naravno. E pošto su trojicu ignorišu, para nema za
Oktobarski salon, Jazz Festival Nišvil, sredstva za bitev su prepolovljena kao i za Palički filmski festival.
I za neke konkretno, filmski novinar Milan Vlajčić.
Ponovo recimo nije prošao peti put Srđan Dragović, može neko da misli o njemu što god hoće, on je jedan od najboljih naših reditelja poslije 20 godina. A dobili su neki ljudi čija imena meni ništa ne znači.
Niste čuli za Amadeus Band?
Moja zemlja tebe imala.
A snimili su neviđeni kratki film sa sve završnicom u kojoj komandant žandarmerije Bratislav Dikić, samo što se oprao od, kažu kleveta, da ga gone za nekakva krivična dela, demonstrira polaganje venaca.
Ja vraćam se posle toliko godina.
I na kraju da se izvinimo Hajduk Veljku i Čučuk Stani, mada nismo mi ti koji ih uznemiravaju.
Predlog broj 2.
A da para nema, što jest jest, nema.
Zamrzavanju plata i penzija se ne ostvaruje dovoljan efekat za izlazak iz krize.
Ne, prava mera bi bilo da se plate i penzije obezvrede kao onoma 90-ih, pa da se tako jadne sa milionskim ciframa isplaćuju. Pa kad tada nismo bankrotirali, nećemo ni sada. Tako smo nekako shvatili čuvenu izjavu premijera Ivice Dačića više puta ponovljeno. I ne samo da nismo bankrotirali, nego smo i preživeli, pa ćemo opet.
Život je more.
Baš se talasa, tako nekako kao dinar. Malo raste, pa pada, pa raste, raste, raste.
Jedva čekam da poraste.
Pa opet malo padne, i tako i sa novom guvernerkom.
Pitam Jorgovanku Tabaković, koliko je danas evro?
Pita demokrata Srđan Milivojević, samo što je razmenio deo poslaničke plate u sigurnije evre, a kao da se ne sjeća da je baš tako nekako raslo i padalo i kada su njegovi nešto kratko, sitnica oko 8 godina, zemlju vodili.
Baš ti sada ja pričam o to.
Nego voli Milivojević da švrlja po gradu, ali nekoliko naprednjak Zoran Babić.
Jutros kada sam dolazio na posao, setio sam se vremena kada...
Kada smo ono kao vojni radikali pohodili i menjačnice i frontove i spaljena sela i napuštene gradove i... Molim? A, ne toga.
Kada je u Srbiji vrednost evra bila 119-120 i bila je montirana tada ta odgovara samo pojedincima.
A na to mislite, e ni to nije bilo u redu. Stvarno nije. Tu se Milivojević malo pomete, poseti pad energije, pa otvori bitniju temu.
Da li Aleksandar Vučić ima noćne more zbog direktora železnica Dragoljuba Simonovića, čije je jelovnik pročitao poslanik Srđan Milivojević?
Za doručak brusketi franš, njeguški pršut, kiparski kozi sir, sve to začinjeno kubanskom cigarom Partagas po simboličnoj ceni od 20 evra po komadu.
Pa kad se opet malo ogladni...
Za ručak, biftek sa crnim tartufima, sir halumni, losos terijaki, kavijer od dunarske jesetre, za dezert gratinirane jagode.
Posle toga večera može i da se preskoče.
Jede se kavijar, pije se džin, ima se para, ima se džin.
Zoran Babić tad ustade, još malo prošeta i vrati se opijen junskom svežinom. Ponovo podeli utiske.
Prošao sam pored železničke stanice i setio sam se vremena...
Kada smo mi radikali bili pa u vladi sa Slobom i Mirom, pa oglobili medije, pa sasekli univerzitete, ne to?
Kada su majke izvodile decu i pokazivale prugu i voz kao raritet, kao nešto čemu služi.
Tad Babić propišta na uši.
Ušima mi je odzvanjalo dok sam dolazio na posao, odzvanjale su mi parole o 200.000 novih radnih mesta.
Jeste, lagali su ili preuveličavali ili su prosto bili nesposobni, ali se i dalje lako ljute. Demokratkinja Nada Kolundži.
Ja mislim da o svojim utiscima pri dolasku ovamo treba da priča svojoj supruzi.
Ma smorila se, a i ne može čovjek protiv sopstvenih emocija.
Moje osjećanja, to su osjećanja koje prenosim sa ulice, to su osjećanja...
Neopisivo, nego...
Pitam Jorgovanku Tabaković.
Možete li vi biti malo konstruktivnije?
Biblijska priča gde jednom ribom možete da nahranite stotine ljudi je biblijska priča.
Predlog broj 3.
Meštani sela Družetići kod Gornjeg Milanovca protiv vojske Srbije. Bitka se odigrala na sred ruma kad su vojni tenkovi pokušali da ih uzoru.
3 sata su meštani Družetića blokirali vučni voz koji je prevozio tenk ka poligonu pod Maljenom.
10 puta su nam do sad put propastili bivša JNA. Ne da smo mi protiv vojske.
Gde protiv vojske nešto da se ima?
I oni su se ljudi korektno ponašali, ali treba i da nas razumijeti.
Kažu, u put su uložili desetine hiljada evra.
Nisam mogao da naplatim ni mleko, ni tele, kad prodali ne mogu da naplatim i to davato. To je tanka podloga, pesa. Ima ono kad bi našalo grdoće, ono bi se slomilo sine.
Predlog broj 4.
Ja se jednostavno time ne bavim, bavim se košarkom.
A zapravo treneru Partizana Dušku Vujoševiću to je nametnuti izbor. Da se on pita, daleko radije bi na tribine pa da viče preti ponekad i bije kao svaki pošteni navijač, a da pri tome ne ispašta. A ne ovako da ga prozivaju kao nedavno tokom treće utakmice finalne serije na derbiju večitijem i od dva večita kluba. Ne razume se šta govori, ali pažljivo gledajte, preti kako ne bi ni Brankici Stanković, kolega mu poznat pod nadimkom Kimi, inače vođa Alcatraza navijačke skupine. E sad, sudije se daju izdržati, ali lider onih drugih što također epitet večiti nose, dakle Crvene zvezde.
Niti sam prozivao koga po imenu, nisam govorio da je Čović kriminalac, niti govorim da on nije.
A sad Čović, onaj koji vas da jeste i nije, alga uvijek svuda ima.
Što se tiče raznoraznih optužbi koje je Vujošević večeras izneo, naravno, to će sve biti dopune krivičnih prijava.
A pre nego što se sud umeša između dvojice nas...
Hoću da vam kažem da je on stajao, čini mi se, iza priprema za moje hapšenje na početku sezone.
Čini mu se.
Da znate s kim imamo posla.
Predlog broj 5.
Često tako Svetlana Ceca Ražnatović, u udarcima koje trpi, sedi i razmišlja. Naravno, uvilišto je od supruga talentovanog evropskog pljačkaša, mada najpoznatijeg po bosanskoj misiji, gde je sam otišao, nikoga tamo nije Srbije poslao, tako je odlučio Haški sud na čelu sa sudijom Meronom, molim lepo. I razmišlja Ceca, zar dosta platila nisam?
Jako mi je žao što, eto, negde kod nekih ljudi se stvorila neka pogrešna slika o meni. Ali, šta da radim? Život ide dalje. Važno da ima više ovih koji me vole.
O, zar ni malo savesti nemaš?
Inače, Ceca ne voli da je mediji o deci pišu kad već nju na miru ne puštaju. A gde god da krene, sina i ćerku povede. A onda razmisli se, spremajući se za novi tulum na Ušću, ma ima opet privatnost da im zaštiti tako što će na scenu da ih izvede. A i što ne bi.
A znaš šta, ali su dobro deca. Ne mogu da kažem nešto ili da kukam. Kada su oni u pitanju koliko imaju mogućnosti, možda, ne znam, za neke stvari, oni žive obične živote kao i ostali tinejdžeri. Imaju više.
Preteklo još od onomad.
Kažem, nisu gladni, nisu goli, nisu bosi. Kod nas mnogo dece nema osnovno za život.
Predlog broj 6.
Poneko ponekad, izvan stadiona i sportskih hala ili nacionalnih frekvencija, zaista izgubi živce.
U Pančevu čovek naoružan kratežom ušao je oko podne u gradsku upravu i tražio da razgovara sa gradonačelnikom. Posle kraćih pregovora policajci su ga ubedili da preda oružje, a zatim ga uhapsili. MUP saopštava da je reč o 51-godišnjaku koji je ostao bez posla.
Predlog broj 7.
Krađom pšenice i kukuruza iz robnih rezervi država je oštećena za oko 20 miliona evra, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić.
To su zvanični podaci, pošto je to utvrdila vanredna kontrola Republičke direkcije za robne rezerve. Da krala sam ga, mama krala sam ga, i sad mi je žao. Utvrđeno je da od ukupno 77 kontrolisanih silosa, u 7 uopšte nema ili nedostaju velike količine robe.
Registrovana su tri slučaja pokušaja obmane komisije i to u vidu duplih dna u ćelijama silosa.
Znači da vi uvek kad, ako želite, ako slučajno neko želi da dođe u kontrolu, on se popne na vrh silosa i vidi da li to ima. A zapravo ima svega metar nečega.
U jednom slučaju je skladištar onemogućio kontrolu. Uklonjene su merdevine na silosima.
Mnogi oni kojima se magacini i silosi vode, da su magacini robnih rezervi, primaju mesečno jako dobro apanažu. Niko ih nikad nije kontrolisao. Da li te opšte robe postoji?
Gaf nedelje.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaradić.